Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жұмға күнні Қазанда Татар жері 2011 фестивалі башылана, шара 2 күн дәвам етешек. Бүгін ұзған матбуғат ұшырашуында бұйылғы фестиваль турында қайбір қызықлы мәғлүмәтлер иғлан етілді. Мисал үшін фестиваль коммерция проекты, лекин ана рәсми түсті ашу Татарстанның мәдениет министрі білен яңа ғасыр телерадио шіркәті директорына тапшырылған. Бүгінгі матбуғат ұшырашуында біздің хабаршыбыз Рустам Исхақида қатнашты.
Татар жыры 2011 фестивалінің мәтбуғат ұшырашуы башланыр алдынан таратылған қағазларды Барсмендия шіркетінің директорлар шурасы рейсі Марат Гәреев есімі жазылса да, ол журналистлар бұрын ұшырашуда қатнашмады. Фестивалінің түп жетекшісі болмауына Татарстан мәдениет министрі Айрат Сибғаттулин һәм Яңа ғасыр телерадио шіркеті баштығы Ишат Әминов, Марат Мәулет ұлы салқын тидірді, 16-17-сі татар жыры тамашасында болар деп үмітленебіз деп аңлатты.
Он приболел немножко, но мы надеемся, что он будет 16-17-го.
Шул сәбәпле Татар жыры 2011 тамашасының ұйыштыру нишкәлекләренә бәйле кайбер сораулар җавапсыз калды. Фестивальнең баш режиссеры Александр Герасимов бу очрашуда катнашса да, ул сәхнәдә булачак чыгышларны гына атады. Мисал өчен, җырчы Алсу киләсе, без катырылган сәхнәдә фигуралар шоу, 8 алып баручы булачагы алдан әйтелгән иде. Герасимов аларны тагын кабатлап үтте. Шул вакыт Илшат Әминов Татар жыры 2011 кырында Евровидение ял итә дип тә шаяртып алды.
У нас
пирамида күңел ашу үзәгендә үтәчәк татар җырында профессионал шоучылар белән бер татар җырчысы да бузда шоу осталыгын күрсәтәчәк, тамашачылар өстеннән ышкычта ашачак, шулай ук яңа информацион технологияләр видео ярдәмендә экран һәм сәхнә җирлеге алмашынып торачак. Алып баручылар экраннан сөйли башлап, аннан сәхнәгә чыгачак, диде фестивальнең баш режиссеры Александр Герасимов. Республиканың мәдәният министры фестивальгә бер тиендә дәүләт акчасы кермәвен әйтте.
Бюджет акчасы монда бер тиендә юк. Дәүләт акчасы юк. Бу чиста коммерция проекты.
Шул вакыт журналистларда сорау туды.
Барс медиага мәдәният министрлыгы кирәкме? Яисә мәдәният министрлыгы барс медиага күбрәк кирәкме?
Бер-берсенә кирәк. Мин әйтергә телим. Бу фестивальне 3 кеше башлап җибәрде. Башында. Ишат Юнысович, Айрат Сибгатуллин һәм Марат Мәлүч бара. 3 кеше башлап җибәрде. Аннан соң дәрсен әйтергә кирәк. Минем караш әзрәк икенчерәк иде. Но аңа да карамастан, һәр вакытны бу фестивальдә мин булдым. Һәр вакытны бу фестивальне без карадык, йөрдек. Мин әйткән сүземнән үтмим, кире кайтмыйм, чөнки без бер-беребезне тулыландырабыз гына.
Ди Сибгатуллин. Фестивальдә Татарстанның мәдәният министрлыгы катнашуны ул татар эстрадасының бүгенге хәлен күрү, яш яңа талантлар барлау нияте белән аңлатты.
Без фарибыз Касиякка барабызның яшьләрнең татар эстрадасы, нинди яңа исемнәр килеп чыгачак, һәм шул кешеләр белән без алда көннәрдә эшләргә, һәм аларны Татарстан бәйлегендә генә түгел, Татарстан җирендә түгел, бүтән регионнарда, чит илләрдә дә алар белән эш итәсе булыр дип уйлап торабыз.
Яңа ғасыр телерадио ширкәте башлығы Илшат Әминов исә татар жырының телевидениені сифатлы видео язмалар белән байытуын әйтте.
Иң беренче зур сифатлы, яхшы сифатлы музыкаль материал кирәк. Бу фестиваль безгә бу материалны бирә.
Яңа ғасыр башлығы сүзләренчә, 2012 елның август айында төбәкләргә юнәлгән ТНВ Планета каналы ачылачак. Анда татар мәдәнияте һәм сәнгате игътибар үзәгендә булачак икән.
ТНВ Планета, ул как раз мәдәният программалары, татар программаларына багышланган була. Ул инде бөтен диаспора өчен, как раз безгә анда бик күп материал кирәк булачак. Анда концертлар да, артистлар да, чыгышлар да, спектакльләр дә. Шуңа күрә безгә анда инде безнең 24 сәгатьлек вещание булачак. ТНВ Планетага без әлбәттә бу фестивальләрне кертербез һәм күбрәк күрсәтербез дип уйлыйм.
Диде Әминов. Быел татар жырына телевидение тарафыннан гына түгел, иганәчеләр ягыннан да яхшы игътибар булган. Шуңа да фестиваль 2 көн барачак. Гомум бюджет 10 миллион сумнан артык, ди Барс Медиа.
Җомга көнне ачылачак татар жыры 2011 фестиваль турында Рөстәм Исхакый